Kopš nu jau bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča un premjerministra Nikolaja Zārova valdījums lēmumu apturēt sarunas par asociācijas līgumu noslēgšanu ar Eiropas Savienību, jautājums par iespējumu Ukrainas dalību Eiropas Savienībā uz brīdi gan pazaudēja savu aktualitāti, gan atkal ir to atguvis. Pēc varā nekā 3 mēnešu ilgām diskusijām un nemieriem Ukrainas augstākā rada ir nobalsojusi par atgriešanos uz eiro integrācijas ceļa. Ukrainas pašreizējais premjerministrs Arsenijs Jaceņuks ir pilnvarots parakstīt Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu, un politiskās daļas parakstīšana gaidām jau vistuvākajā laikā. Tiekoties ar ASV prezidentu Baraku Obamu, Jaceņuks paziņoja, ka Ukraina vēlas veidot politiku, kurā tā būtu Eiropas Savienības dalībvalsts, kas vienlaicīgi ir arī labs Krievijas draugs un partneris. Taču ne visi Eiropā. Ukrainas dalība Eiropas Savienībā uzskata par sasniedzamu mērķi. Visbiežākā iemesls tiek minēts – Ukrainas ekonomiskās grūtības, kur risināšana nav visai pievilcīgs temats ekonomisko problēmu novāktajai Eiropai. Tāpat Ukraina ar saviem 46 miljoniem iedzīvotāju un salīdzinoši lēto darba spēku varētu kļūt par potenciālu draudu Eiropas novājinātajam darba tirgumu. Turklāt politiski un ekonomiski nestabila Ukraina var apdraudēt arī gāzes un naftas produktu piegādes no Krievijas, kā arī ievērojam pasliktināt abu pušu ekonomiskās attiecības. Bieži vien Ukraina jau tiek salīdzināta ar Turciju, kas iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību nespēja pabeigt jau vairāk nekā 20 gadus. Kā norāda Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs Edijs Bošs, paplašināšanās līdz šim tiek uzskatīta par veiksmīgāko Eiropas Savienības ārpolitikas instrumentu. Taču faktors, ka skaidrs potenciālās dalības aspekts netika iekļauts Austrumu partnerības programmā, padarīja šo instrumentu par visai neefektīvu. Edijs Bošs arī pauž pārliecību, ka ir maz ticams, ka Eiropas Savienības valstis varētu panākt vienošanos par to, vai Ukrainai nākotnē būtu jābūt Eiropas Savienības dalība valstī.
Es domāju, ka Eiropas Savienībā būs ārkārtīgi daudz strīdu par šo tēmu, un es būtu katrā ziņā pārsteigts, ja to strīdu rezultāts būtu pozitīvs, ka jā, mēs pārveidojam Austrumu partnerību, mēs šīm valstīm, tā skaitā Ukrainai, dodam skaidru iestāšanās perspektīvu. Man būtu grūti iedomāties, ka tas izietu cauri, zinot, cik tomēr tādiem zīda cimtiem daudz dalību valsts vēlas izturēties attiecībā pret Krieviju, un viņas jau redzēja, cik bija asa reakcija attiecībā pret jau to līgumu, kur ar Eiropas Savienību vajadzēja slēgt Austrumu partnerības ietvaros Ukrainai, un ja vēl to dalības faktors iespējamās parādītos, tad šī reakcija būtu no Krievijas puses iespējama masāka, un daudz dalību valsts noteikti par to uztrauktos. Un tajā pašā laikā arī mēs varam, es domāju, ar pilnu pārliecību teikt, ka nākamā pārskatāmā nākotnē situācija Ukrainā ar visu Krīmas jautājumu vispārējo būs tāda ļoti nestabila un ļoti grūti prognozējama. Un tas vēl būs daudzām Eiropas Savienības pašreizējām dalību valstīm noteikti papildus faktors, lai būtu stipri uzmanīgi ar to, ko mēs īstur varam vai nevaram darīt.
Kā uzskata starptautiskās domnīcas Carnegie Europe vadītājs Jānis Tehau, attiecībās ar Ukrainu Eiropas Savienība līdz šim ir pieļāvusi vairākas rūpjas kļūdas, kuras būs ļoti grūti labot. Pēc viņu vārdiem, pirmkārt, Eiropas Savienība bija pilnīgi nepareizi sapratusi bijušo Ukrainas vadītāju mērķus un intereses, un nebija pamanījusi, ka Ukrainas tā laika vadība faktiski nemaz nevēlējās tuvināšanos Eiropai. Par zemu tika novērtēta arī Krievija, un par vēlu tika saprasts, ka Eiropas Savienība ir ierauta ģeopolitiskā spēlē, kurai Eiropas politiskie instrumenti izrādījās par vāju. Tāpat Jānis Tehau norāda, ka pēc Viļņas samita Eiropas Savienībai tā arī nav izdevies apvienot dalību valstu viedoklis jautājumos par Eiropas austrumu kaimiņiem. Un visbeidzot, Eiropas Savienība par zemu ir novērtējusi savas piedāvātās priekšrocības Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī par zemu novērtējusi to, cik patiesībā ietekmīga varētu būt tās maigā vara. Uģis Lībietis, Latvijas radio.